Бишкекте кечки саат 7. Азаттык радиосунан 24 майдагы уктурууну улантабыз. Алдыдагы 30 мүнөттүн мазмуну. Кытайдын Шинжаң аймагындагы лагерлерге камалган миңдеген уйгурлардын тек жайын ачыкка чыгарган иликтөө жарыяланды.
Many elderly people are in the camps.
Лагерлерге көптөгөн улгайган адамдар камалганын маалымат базасынан көрдүк. Бул маданий жана руханий мурасты жайылтып жаткан бүтүндөй бир муун коомдон бөлүнгөнүн көрсөтөт.
Казакстанда сот абактагы жарандык активист Ноян Рахимжановдун чарасын жеңилдетип, камакты шарттуу жаза мөөнөтүнө алмаштырды.
Прокуратура каршы болбосо, Ноян Рахимжанов 15 күндөн кийин бошотулушу керек.
Ошондой эле ат башыда кар баскан жайлоолордон кабар алабыз жана Нарын облустук театрынын ишмердиги жөнүндө айтып беребиз. Студияда Санжар Иралиев, Кутман Кеч. Адегенде Жеңиш Айдаровдон жаңылыктарды угалы.
Рахмат Санжар. 24 майда Орусиянын күчтөрү Украинанын Луганск облусунда чабуулдарын кайрадан жандантты. Облустун губернатору Сергей Гайдай кабарлагандай, бул күнкү чабуулдан Северодонецк шаарындагы көп кабаттуу үйлөрдү аткылоодон кеминде 5 адам кайтыш болгон. Ал орус армиясы бул чөлкөмдөгү аскерлеринин саны болжол менен 12500 чейин көбөйгөнүн айтты. Британ чалгын кызматынын маалыматына ылайык, орус аскерлери 100 000 калк жашаган Северодонецк шаарын басып алууга аракет кылып жатат. Мындан сырткары Лисичанск жана Рубежный айылдарында талкулоого күч жумшоодо. Орус армиясы өткөн аптанын аягынан баштап Украинанын чыгыш жана түштүк аймактарындагы чабуулдарын кайрадан күчөткөн. Украинанын президенти Владимир Зеленский алдыңкы күндөрү айгышкан кармачтар күтүп жатканын билдирди.
Найближчие тижни войны будут складными.
Келерки апталарда согуштун эң оор күндөрү болот. Биз муну түшүнүшүбүз керек. Бизде согушкандан башка чарабыз жок. Күрөшүбүз жана жеңебиз. Өз жерибизди жана элибизди бошотобуз кажет. Анткени баскынчылар биздин жөн эле бир нерсебизди эмес, болгон нерселерибиздин баарын тартып алышканы жатат. Анын ичинде украиндердин жашоого болгон укугун да тартып алышканы калды, деди Зеленский. Зеленский 23 майда Швециянын Давос шаарында башталган дүйнөлүк экономикалык форумдун жылдык жыйынында онлайн катышып жатып, Орусия ушул мезгилге чейин Украинанын аймагында 1500 ракеталык жана 3000 ашык абадан сокку жасаганын айтты. Филиппиндин президенти Родриго Дутерте министрлер кабинетинин апталык телекеңешмесинде сүйлөп жатып, Орусиянын президенти Владимир Путинди Украинадагы согушта жайкы тургундарды өлтүрүп жатат деп айыптады. Бул тууралуу Эркин деп аталган гезит жазды. Дутерте Путиндин кол салууну атайын аскердик операция деп атаганына макул эмес экенин айтып, бул Орусиянын суверендүү мамлекетке жасаган кеңири масштабтагы согуш экенин белгиледи. Көпчүлүк мени жана Путинди киши өлтүргүчтөр деп атап жүрүшөт. Филиппиндиктерге мен качандан бери айтып жүрөм, ооба, мен киши өлтүрөм, бирок мен кылмышкерлерди гана өлтүрөм, бирок мен балдарды жана карыларды өлтүрбөйм, деди Филиппиндин президенти. Дутерте соңку согуш мунайдын дүйнөлүк баасын көтөрүп жибергенин натыйжада көп өлкөлөр, анын ичинде Филиппин да жабыркаганын кошумчалады. Филиппиндин президенттик кызматындагы 6 жылдык мөөнөтүнөн кийин Дутерте быйыл 30 июнда ишин тапшырат. Родриго Дутерте өз өлкөсүндө кылмыштуулук менен күрөшүүдөгү радикалдуу ыкмалары менен белгилүү. Парламентте санариптик министрлиги боюнча комиссия түзүү сунушталды. Жогорку кеңештин конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот, укук боюнча комитетине депутат Нурбек Сыдыгалиев, санарип өнүктүрүү министрлигине Кыргызтелеком, Альфа Телеком, Дастан заводу жана Евразия сактык банк сыяктуу мамлекеттик ишканаларды башкарууну берүү боюнча депутаттык комиссия түзүү маселесин көтөрдү. 18 майда парламент өкмөткө бул маселе боюнча маалымат берүү тууралуу протоколдук тапшырма берген. Маселе 24 майда парламентте каралмак, бирок министр Талант Иманов жыйынга келбеген байланыштуу маселе күн тартибинен алынды. Депутаттар бул маселени 25 майдагы жалпы жыйында карамай болушту. Буга чейин министрлер кабинети Кыргызтелеком, Альфа Телеком, Дастан заводу жана Евразия сактык банк сыяктуу мамлекеттик ишканаларды башкарууну санариптик өнүктүрүү министрлигине берген. Азаттык Бакиевтердин жакын адамы Алексей Ширишов менен санарип өнүктүрүү министри Талант Имановдун байланышы тууралуу иликтөө жарыялап, байланышын далилдей алды. Биздин кабарчылардын колунда тийген документтер: Алексей Ширишов 2010-жылы өлкө качып кеткенден кийин Кыргызстандагы үй мүлкүн, бизнесин Талантбек Иманов аркылуу көзөмөлдөп келгенине далил боло алат. Депутат Медер Алиев болсо, депутаттардын арасында коррупциялык иштерге күмөндүүлөрдү коргобой, жоопко тартууну караштыруу зарылдыгын белгиледи.
Ширшовдун аты аталып атса, айрым депутаттарыбыз сөздү башка жака бурбашыбыз керек. Шершов угру. Помчулук сурап атат, талап кылып атат. Депутат это саясий фигура. Бул площадкада айтылбаганда кай жерде айтылат? Токтоткула защита эткен.
Деди депутат Медер Алиев. Санариптик өнүктүрүү министри Талантбек Иманов буга чейин айтып чыккан паспорт мафиясы боюнча кандай иштер жүрүп жатканы тууралуу видео кайрылуу жасады. Министрдин айтымында санариптик өнүктүрүү министрлиги улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет менен биргеликте жок кылынууга тийиш болгон 2020-21 жылдардагы жараксыз паспорттордун реестрлерин каттаган текшерүүнүн жүрүшүндө Өзгөн району боюнча 1667 жарандык паспорт, 2101 жалпы жарандык паспорт жок экени аныкталган. Кылмыш ишин алкагында санариптик өнүктүрүү министрлиги улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетин кармаган калкты жана жарандык абалдын актыларды каттоо департаментинин аймактар аралык бөлүмүнүн адисин кылмыш иши козголуп үй камагында отурган Араван райондогу бөлүм башчысынын кызматынан бошоткон. Департаменттин кызматкерлерине тартиптик жаза жарыяланган. Дастан ишканасынын башчысы Эрик Апышев коронавирус пандемиясынын маалында Орусиядан алынып келинип колдонулбай калган өпкөнү жасалма дем алдыруучу 400 аппаратты ошол завод кайра албай жатканын Жогорку кеңештин комитеттин жыйынында билдирди. Айрым депутаттар жабдуулар кайра кайтарылып берилбей жатканын, мамлекеттик бюджетти чыгашыга учурашы ыктымалдыгын айтып сынга алышты. Буга чейин Дастан заводу бул аппараттарды ортомчулар аркылуу сатып алганы белгилүү болгон. Саламаттыкты сактоо министрлиги анын баасы жогору болгондуктан сатып алуудан баш тарткан. Бул маселе жогорку кеңеште буга чейин да көтөрүлүп, өндүрүшчү фирма менен Дастан заводунун ортосунда түзүлгөн келишимдер Кыргызстандын кызыкчылыгына каршы келери айтылган. Быйыл жыл башында министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов аппараттардын акчасы төлөнүп берилбегендиктен 2 жылдан бери кампада туруп калганын, өкмөт аны төлөп, саламаттыкты сактоо министрлигине өткөрүлүп бергени жатканын билдирген. Билим берүү жана илим министрлигинин орун басары Надира Жусупбекова мектептерде пионер кыймылынын 100 жылдыгын белгилөө тапшырмасына байланыштуу түшүндүрмө берип, коомчулуктан кечирим сурады. Арабызда ошол доорду башынан өткөргөн аталарыбыз, апаларыбыз бар. Алардын акыл ээсинен бул пионердик доорду өчүрө албайбыз. Башка учурдагы юбилейлик даталарды белгилеп келгенибиз сымал, бул датаны да эч кандай саясий идеологиялык максаты жок эле белгилеп коюу үчүн жиберилген. Бирок тилекке каршы министр жалпы жетекчилик менен кеңешпей туруп жибергеним үчүн кечирим сурайм, туура кабыл алууңуздарды өтүнөм, деп жазды Жусупбекова. Мунун алдында социалдык тармактарда аталган министрликтин мааракеге байланыштуу иш чараларды уюштуруп өткөрүү тууралуу телефонограммасын сүрөтү жарыяланган. Анда бул иш чаралар балдарды руханий, нравалык жактан тарбиялап саламаттыгы үчүн зарыл, деп жазылган. Документке билим берүү жана илим министринин орун басары Надира Жусупбекова кол койгон.
Бул темада бүгүн Азаттык чекит орг сайтында макала да чыгат. Кабарчыбыз ушул тапта макала жазууда. Жеңиш Айдаровтан уккан бул жана башка кабарларда толук сайтыбызда дареги Азаттык чекит орг эми эртеңки күнгө аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет борбору 25 майга караган түнү Ысык Көл Нарын облустарынын айрым аймактарында өткүнөтөт деп кабарлоодо. Күндүз Нарын, Ысык Көл облустарынын кээ бир жерлеринде, Чүй, Жалал Абад облустарынын тоолуу аймактарында өткүнөтөт, бийик тоолорго кар түшөт. Абанын табы Баткен, Жалал Абад, Ош, Талас, Чүй облустарында түнкүсүн 13-16, күндүз 30-32. Нарын, Ысык Көл дубандарында түнкүсүн 11-12, күндүз 20-21 градус ысык болот. Бийик тоолуу райондордо түнкүсүн -3 + 2, күндүз +10 градуска чейин жылуу. Бишкек шаарында жаан чачын болбойт, абанын табы түнкүсүн 14, күндүз 31 градуска көтөрүлөт. Уктурууну улантып эми макалаларга өтөбүз. Ондон ашуун эл аралык маалымат каражаттарынын жаңы иликтөөсү Кытайдын Шинжаң аймагындагы кайра тарбиялоочу лагерлерге камалган миңдеген уйгурлардын тек жайын ачыкка чыгарды. 24 майда жарыяланган жаңы документтер Шинжаңдагы лагерлерден качууга аракет кылган адамдарга ок атууга уруксат берилгенин да көрсөттү. Жаңы иликтөө Шинжаңдын полициясынын компьютерлеринен жана маалымат базасынан хакердик жол менен алынган 10 миңдеген документтерге негизделди. Алардын чоо жайы тууралуу Кубат Касымбеков айтып берет.
Шинжаң полициясынын файлдар деп аталган 10 миңдеген документтердин арасында 2018 жылдын январь жана июль айларында тартылган 5 миңдей уйгурдун сүрөттөрү бар. Алардын кеминде 2800 ашууну кармалып, бир бөлүгү кайра тарбиялоочу лагерлерге жөнөтүлгөн. Лагерлерге жиберилгендердин арасында көзүнө жаш толуп, мына ыйлап жиберчүдөй болгон 50 жаштагы Авагүл Тебекүлдүн сүрөтү башкалардан өзгөчөлөнүп турат. Документтерде Авагүл 2017 жылдын октябрь айында кайра тарбиялоо үчүн деген негиз менен кармалганы көрсөтүлгөнү менен буга анын кайсы адамдары себеп болгону белгиленген эмес. BBC жазгандай, сүрөттөгүлөрдүн көбү ислам динин кармандарын ачык көрсөткөн сырткы белгилер үчүн жана мусулмандар көпчүлүктү түзгөн өлкөлөргө барганы үчүн кармалган. Маселен, 2017-жылдын октябрь айында полиция 60 жаштагы Тажыгүл Тахирди мыйзамсыз акыл насаат айткан деген негиз менен кармаган. Документтерде айтылгандай, анын уулу алкоголдук ичимдиктерди ичпегени жана тамеки тартпаган үчүн диний ишеними күчтүү деген негиз менен кармалып, террорчулук айыптар менен 10 жылга кесилген. Сүрөттө ачыкка чыккан шынжаңдыктардын эң жашы 14 жашта, ал эми эң улуусу 73 жашта болгон. Шынжаң полициясынын файлдарын анализдеп чыккан Вашингтондогу коммунизмдин курмандыктарынын мемориалдык фондунун улуг изилдөөчүсү Адриан Зенц жаңы документтер Бээжиндин бүтүндөй этностук топторду көзөмөлдөп, белин мертин түнү көздөгөн саясатын ашкерлегенин айтты.
Лагерлерге көптөгөн улгайган адамдар камалганын маалымат базасынан көрдүк. Бул маданий жана руханий мурас жайылтып жаткан бүтүндөй бир муун коомдон бөлүнгөнүн көрсөтөт. Балдар жатак мектептерине жөнөтүлгөн. Бул бүтүндөй этникалык топту ассимиляция кылуучу программа. Жаңы далилдер Шинжаңдагы кайра тарбиялоочу лагерлер же кесипке үйрөтөт деген борборлор жакырчылыкты жоюуга же адамдарды жумуш орундары менен камсыз кылууга эч кандай тиешеси жок экенин көрсөтөт. Бул далилдер адамдардын аң сезимин катаал ыкмалар менен өзгөртүү жана аларды бекем куралданган полициянын көзөмөлүндөгү түрмө сымал лагерлерге камоо аракетин ашкерлеп жатат.
Бул документтер Шинжаңдын көбүнесе этникалык азчылыктар жашаган эки конушундагы полициянын компьютерлеринен жана маалымат базаларынан хакерлик жол менен алынган. Үчүнчү тараптар бул документтерди баш кеңсеси Вашингтондо жайгашкан коммунизмдин курмандыктарынын мемориалдык фондуна өткөрүп берген. Аталган фонд бул документтерди анализдеп, чын бышыгын ырастап чыгып, 10 ашуун өлкөдөгү 14 маалымат каражаты менен бөлүшкөн. BBC, Le Monde, Der Spiegel сыяктуу бир катар басылмалар жаңы документтерге негизделген иликтөөлөрүн 24 майда жарыялашты. Документтер Шинжаңдын түштүгүндөгү Шуфу конушунда 2017-2018 жылдар аралыгында 22 миңден ашуун адам же чоңдордун 12%нан көбү же лагерлерде же түрмөлөрдө болгонун көрсөтүп турат. Ачыкка чыккан файлдардын арасында уйгурлардын сүрөттөрүнөн тышкары Кытай полициясынын лагерлердеги машыгууларында тартылган сүрөттөрү, Шинжаңдагы жогорку расмий жетекчилерден жашыруун сөздөрү, ички колдонмолору да болгон. Колдонмолорго ылайык кандайдыр бир өзгөчө абал жарыяланган учурда күч кызматкерлери лагерлерге кирип чыккан жолдорду, имараттарды жабышы керек болгон. Эгер лагерлерден качууга аракет кылган адамдар эскертүү иретинде атылган окко кулак салбаса, анда аларды өлтүрүп атууга уруксат берилген. Мындан тышкары лагерлерде кармалгандар башка жайларга которулганда, керек болсо ооруканага жеткирилгенде көзү таңылып, колу кишенделиши керек экени белгиленген. Изилдөөчү Адриан Зенс жаңы документтер Кытай жетекчилеринин параноянын деңгээлине жеткен коркуу сезимдерин ачыкка чыгарганын кошумчалады.
It's very evident from the files.
Си Цзиньпиндин өзү жана борбордук бийлик лагерлерге жакындан көз салып турганы, массалык камоо жайларынын чоо жайларынан кабардар экени, алар лагерлер менен түрмөлөрдө эл толук калганын билгени бул документтерден. Өзгөчө, Кытайдын коомдук коопсуздук боюнча министринин 2018 жылдын июнундагы сөзүнөн анык көрүнүп турат. Аларга көбүрөөк акча, көбүрөөк кызматкерлер жана көбүрөөк түрмө кармоочу жайлар керек экени айтылган. Бээжин кайра тарбиялоочу лагерлердин ишин жүргүзүү үчүн көбүрөөк акча берүүгө макул болгон. Документтер борбордук өкмөт бул ырайымсыздыкка башынан бери эле жакындан аралашып келгенин
көөлөйт.
Кытайдын Вашингтондогу элчилиги Шинжаң полициясынын файлдарын иликтеген журналисттердин суроолоруна жооп берип, Бээжин дерадикализация багытында чечкиндүү, натыйжалуу жана ишенимдүү чараларды көргөнүн билдирди. Азыр региондо социалдык туруктуулук, гармония жана экономикалык өнүгүү өкүм сүрүп жатат деп айтылат Кытай тараптын билдирүүсүндө. 2017-жылдан бери Кытайдын Шинжаң уйгур автоном районунда 1 миллиондон 2 миллионго чейинки уйгур, казак жана кыргыздар сыяктуу жергиликтүү мусулман жамааттарынын өкүлдөрү кайра тарбиялоочу лагерлерге негизсиз кармалганы кабарланып келет. АКШ жана айрым батыш өлкөлөрү Бээжиндин Шинжаңдагы мусулман жамааттарына жасаган мамилесин геноцидке жана адамзатка каршы кылмышка теңешкен. Бирок Бээжин бул борборлорду кесипке үйрөтүүчү жайлар катары мүнөздөп, батыш өлкөлөрүн Кытайдын ишине кийлигишти деп сындап жатат. Соңку документтер Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча жогорку комиссары Мишель Бачелет 6 күндүк иш сапары менен Кытайда жүргөн учурда жарыяланды. Бул буунун жогорку даражалуу өкүлүнүн Кытайга 2005-жылдан берки биринчи сапары. Бачелеттин 23 майдан 28 майга чейин созулуучу бул сапарына Бээжин бир нече жылдык сүйлөшүүлөрдөн кийин гана уруксат берди. Бирок жогорку комиссардын бул сапары Бээжиндин Шинжаңдагы укук бузууларын ого бетер жаап жашырышына өбөлгө түзөт деген сын пикирлер менен коштолууда. Кубат Касымбеков, Азаттык.
эксперттер талдайт. Күн темасына чыккан талуулуу маселелердин түз эфирдеги талкуусу.
Биз айтабыз, конституцияга ылайык жалгыз бийликтин бардыгы булагы эл деп.
Аябай укмуш коргоого алынганыңда деле укугуңду коргой турган органдар ушинтип кордоп атса, бул бир тыйын экен да.
Саясат, экономика, укук, эл аралык мамиле, жарандык коом, сунуштар жана эксклюзивдүү пикирлер.
Бийлик бүгүн Кыргызстанда жападан жалгыз бир адамдын колунда.
Албетте, бирде биринчи кезекте баарынан мурда приоритет болуп ушул адамдардын жан коопсуздугу.
Мындан ары дагы Кыргызстандын кызыкчылыгына каршы келген позициябызды алдырган эч кандай чечим кабыл алынбайт.
Бүйүр кызыткан темаларды апта сайын эксперттер талдайт, берүүсүнөн түз эфирде талкуулайбыз. Берүүнүн телеверсиясын Азаттык орг сайтынан, YouTube-дагы каналыбыздан, Facebook, Instagram-дагы баракчалардан көрүңүз. Азаттык радиосунун эфиринен ар шаршемби кайталоосун бейшемби күнү угаласыз. Коомдогу талуулуу маселелердин күнгөй тескери эксперттер талдайт программасында.
Казакстандын Капшагай шаардык соту абактагы жарандык активист Ноян Рахимжановдун жазасын жеңилдетүү өтүнүчүн канааттандырды. Сот жазанын калган бөлүгүн шарттуу жаза мөөнөтүнө алмаштыруу чечимин чыгарды. Ага былтыр коңшу өлкөдө тыюу салынган Казакстандын демократиялык тандоосу кыймылына мүчө деген айып тагылып 5 жылга эркинен ажыратылган. Эл аралык коомчулук казак бийлигин саясий оппоненттерин куугунтуктоону токтотууга үндөсө, Ак Ордо аны көңүл сыртында калтыргандай. Сөз Эльвира Будайшиевада.
Дээрлик 9 айдан бери абакта отурган активист Ноян Рахимжановдун соту онлайн өткөнүн анын адвокаты Жанар Балгабаева Азаттыктын казак кызматына билдирди.
Да, сегодня
бүгүн соттук отурум болду. Ноян Рахымжанов экөөбүз отурумга онлайн катыштык. Сот биздин арызыбызды карап, өкүмдү шарттуу жазага алмаштыруу чечимин чыгарды. Прокуратура каршы болбосо, Ноян Рахымжанов 15 күндөн кийин бошотулушу керек.
Он выходит на свободу.
Дейт адвокат. 57 жаштагы Ноян Рахимжанов былтыр күздө соттолгон алматылык 13 активисттин бири. Ал Бозгундагы саясатчы Мухтар Аблязов негиздеген Казакстанда тыюу салынган Казакстандын демократиялык тандоосу кыймылына жана Көчүү партиясына мүчө деген айып менен 5 жылга эркинен ажыратылган. Калган 9 активист 1-2 жылдан кесилген. Мындан тышкары аларга коомдук саясий иштерге аралашууга 3 жылга тыюу салынган. Прокурор активисттерди мамлекеттин улуттук коопсуздугуна коркунуч келтирди, Көчүү партиясына кошулду жана мамлекетти кулатууга аракет кылды деп айып таккан. Ноян Рахимжанов 2019-жылдын 9-июнунда Казакстанда мөөнөтүнө мурда президенттик шайлоо өтүп жаткан учурда нааразылык акциясына чыккан. Бул шайлоодо Касым Жомарт Токаевдин өлкөнүн президенти болуп шайланган. Анда байкоочулар шайлоо мыйзам бузуулар жана бурмалоолор менен өткөнүн эскертишкен. Андан кийин ири шаарларда адилетсиз шайлоолорго каршы нааразылык акциялары күч алган. Ага качкан активисттер камалып, куугунтукка кабылган. Казакстанда укук коргоо уюмдары саясий туткун деп тааныган активисттер коюлган дооматтарды четке кагып, алар тынчтык митингдерине гана катышып, жарандык укуктары тепселенип жатканын айтып келишет. Президент Токаев кандуу январь окуяларынан кийин жаңы Казакстанды куруу өнөктүгүн баштаганы менен оппозициячыл саясатчылардын өлкөдө куугунтукталышы жарандык активисттердин нааразычылыгын жаратып, алар өлкөгө адам укуктарын бекемдөө үчүн мыйзамдар зарылдыгын эскертишет. Буга чейин Human Rights Watch укук коргоо уюму казак өкмөтүн экстремизмге каршы мыйзамдарды сынчыл көз караштагы адамдарды жана жарандык активисттерди куугунтуктоо үчүн колдонуп жатканын билдирген эле. Уюмдун Европа жана Борбор Азия боюнча директору Хью Уильямсон 19 майда демократиянын принциптери сакталбаса, жаңы Казакстанды куруу мүмкүн эмес экенин Твиттерге жазды.
Өлкөдө сөз эркиндигин жана тынч чогулуштарды урматтабай, адам укуктарынын одоно бузулушуна жоопкерчиликсиз мамиле кылуу менен жаңы Казакстанды куруу мүмкүн эмес. Ар кандай конституциялык өзгөртүүлөр коомчулуктун талкуусуна коюлуп, ар бир жарандын укуктарын сактоого кепилдик бере турган институттарды бекемдөө чараларды камтышы керек.
Деп жазды Уильямсон. Алматы шаарында расмий каттоого алынбаган оппозициялык демократиялык партиянын лидери 33 жаштагы Жанболот Мамай 23 февралдан бери камакта. Ал марттын ортосунда 2 кылмыш ишине байланыштуу кармалган. Биринчиси болжол менен былтыр сентябрда бийлик менен макулдашылбаган митингге байланыштуу козголгон. Мамайга ошондой эле жарандарды күч менен кармап кетип жаткан полиция кызматкерлерин кемсинткен деген кине тагылууда. Amnesty International апрель айында атайын өнөктүк өткөрүп көрүп, президент Касым Жомарт Токаевке активисти бошотууну суранган кат жолдогон эле. Европарламент былтыр Казакстандагы адам укуктарынын абалы боюнча резолюция кабыл алган. Анда Казакстанда саясий негиздеги иштерди кыскартып, оппозиция өкүлдөрүн куугунтуктоону токтотуу чакырыгы камтылган. Бирок расмий Нурсултан эл аралык коомчулуктун сынын көңүл сыртында калтырган. Элвира Будайчиева, Азаттык.
Эми кабарлардын учкай мазмуну. Ирандын Найин шаарында машыгуу миссиясын аткарып жаткан истребитель кулап түшүп, 2 учкуч каза болду. Ош менен Жалал-Абадта коопсуздук 2022 жана түштүк 2022 деп аталган аскердик машыгуулар башталды. Арменияда премьер-министр Никол Пашинянын кызматтан кетишин талап кылып митингге чыккандар тышкы иштер министрлигинин жана башка өкмөттүк имараттардын кирип чыгуучу эшиктерин бөгөттөштү. Орусия Украинага басып киргенине туура 3 ай болду. Киев согушта өлгөндөрдүн элесине арналган атайын. Киевде согушта өлгөн элесине арналган атайын инсталляция жасалды. Билим берүү жана илим министринин орун басары Надира Жусупбекова мектептерде пионер кыймылынын 100 жылдыгын белгилөө тапшырмасына байланыштуу түшүндүрмө берип кечирим сурады. Бул жана башка кабарларды толугураак азаттык чекит орг сайтынан окуңуз. Ат башыдагы кар түшкөн жайлоолорго тоют жөнөтүлдү. Райондук бийлик Ак Сай өрөөнүнө жолу ачык экенин билдирүүдө. Жекшембиде аталган аймакка калың кар жаап, байланыш токтоп, мал айдап кеткен 3 бала дайынсыз болуп жатканы тууралуу маалымат айтылган эле. Мирлан Кадыров толугураак баяндайт.
Атбашынын Аксай өрөөнүндө көп жылдан бери мал баккан фермер Замира Оморова жазда түшкөн калың кар малчыларды жүдөткөндүгүн айтууда. Төлдөп жаткан мал кул карап калды. Тоюттун жоктугунан арасында өлгөн мал жандыктар да бар.
Мал эмне бир эки күн кыйналды, койлор болсо азыркы убакта тууп аткан мал аябай эле кыйналып чыгашага учурашты. Малды жандыктан 20-25% чейин кетип калды. Жаз бирокта кургакчылык болду. Анан орто жолдо тетиги апрелдин орто челинде кар жаап ошол кичине эме кылганда баягы нымдуулукту алып келгенде андан кийин бул кар жааганда өпүлө басып салбады. Азыр жакшы күн, жерлер ачык, андай мындай, анан могу дагы бир жума жаан жаайт деп атпайбы. Кудайдын тобокелдигине салып отурушат,
деди Оморова. 22-майда ат башынын Акмуз айылынан Аксайга мал айдап кеткен 3 баланын дайыны да 3 күн өтүп билинди. Алардын биринин апасы Жанбүбүнүн айтымында балдар калың кардан мал айдай албай жолдо чатыр тигип бир күн түнөшкөн. Эртеси жолун улаган балдар малды тоого айдап айылга кайтып келишкен.
Анан бизди күтүшүптүр, машина келет деп. Ошого эле кармалып калышыптыр, башкасы жакшы эле. Жылда деген ошо малды айдатып эле артынан барып эле анан мал айдаган балдар машина менен келе берчи да.
Маалыматка ылайык, 3 күндөн кийин дайыны билинген балдар айылдан 80 чакырымдай алыс жайгашкан Узун Булак аттуу жайлоого уй жылкы айдап кетишкен. Алардын бири 21 жашта, бири 11 класс, дагы бири 9 класстын окуучусу. Аларды издөө үчүн Акмуз айыл өкмөтүнөн 4 киши 23-майда жолго чыгышкан. 21-22-майда жааган жаан алыскы Аксай жайлоосунда карга айланып, малдар оттой албай тоют тартыштыгы жаралган эле. Түзүлгөн абалды жөнгө салуу жана алдын алуу максатында райондук штаб түзүлгөн. Атбаш районунун акиминин орун басары Болот Абдыжапаров Аксайга кеминде 30 машинага жүктөлгөн тоют жеткирилгендигин билдирүүдө. Анын айтымында жайлоого барчу жол ачык, ооруп сыктагандар жок.
Төл мезгили болду, мал төлдөп аткан учурда дагы кичине кыйынчылыктар бар экен. Бирок мына азыр 5 айыл өкмөтүнөн азыр 30га чукул машина чөп жүктөп чыкты. Бияка келе атат, Кудай буюрса бир 2-3 күн ошо чөп менен кармап турса, анан Лаксайдын ошо аба ырайы климат ушундай, кичине күн чыкса эле анан ошо кар эрип кетиш керек деп атышат. Кудай буюрса мына чөптү алып келдик. Кында Торгарт Аббашы жолу ачык азыр. Чабандар болобу, ким болот, бияка тоскоолдуксуз келип атышат.
Кыргызстандын эң суук аймактарынын бири катары саналган Аксайда ушул күнү 113 чабан жашап жатат. Алардын үй бүлө мүчөлөрү менен жалпы 179 жаран бар. Анын ичинен 56 балдар. Өрөндө 7000ден ашуун топоз, 1000ге чукул жылкы, 10000дей кой эчки бар. 22-майда өлкө боюнча аба ырайы кескин өзгөрүп, тоолуу аймактарда кар түштү. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги алдыңкы бир аптада дагы бир катар региондорго мал менен нөшөрүлгөн жамгыр, ал эми тоолуу аймактарда кар жай тургандыгын эскертүүдө. Мирлан Кадыров, Азаттык.
Муратбек Рыскылов атындагы Нарын облустук музыкалык академиялык драма театры 85 жылдык мааракесине карата отчёттук театр жумалыгы менен Бишкекке келди. Аталган театрдын ишмердиги тууралуу скеп кылабыз. Сөз Максат Жангазиевде.
Мурат Мұратбек Рысқұлов атындағы Нарын облыстық музыкалық академиялық драма театрының Борбордағы бір жұмалық шығармашыл сапары Қырғыз Республикасының ел жазушысы Султан Раевтің О қыздар драмасы менен жиынтықталды.
Мен кетшім керек. Қаяққа? Айылға қыздар. Балам менен мен.
Драмада жатақанада жашаған қыздардын тамаша кептери, күлкүлүү күнүмдүк жоруктары алгач көрүүчүлөргө жагымдуу маанай тартуулаганы менен окуя өнүгө отуруп каарман кыздардын көкүрөгүндөгү кайгыларын ачат.
Ата эне эмне деп айтасың? Баланын атасы ким десе эмне деп жооп бересиң? Эмне демегелим кыздар? Атасы да, апасы да өзүмүндөн.
Бир каарман кыз турмушта жолу болбой бир топ жашка барганын арман кылса, дагы бири сүйлөшкөн жигитине алданып, кош бойлуу болгон кезде аборт кылдырган үчүн өзүн өзү жерейт. Дагы бир кыз никесиз төрөп, жашоонун чоң соккусуна кабылат. Кыздардын ушул армандары кульминациялык чекке жетет. Бул драма кыйын заманда жашаган кыздардын тагдырын баяндаган социалдык драма. Ал 1989 жылы жазылып, 90-жу жылдардан бери коюлуп келет. Автору Султан Раев чыгармадагы окуялар жашоонун чындыгы экенин, бардык аял заты бакыт күтөрүн, бирок тагдыр адам жашоосуна өз эрежесин коёрун айткысы келген. Ошол эле убакта чыгарма зордук-зомбулукка дуушар болгондордун мүшкүлүн көрсөтүп, мындай армандуу тагдырлар коомго ачыкталбай көз жазымда калса, кесепети татаал болорун баяндап берет. Жалпылап айтканда чыгарманын идеясы адамдарды жакшылык жасоого үндөп турат.
Кыздардын тагдыры аябай эле аяныштуу. Аяныштуу да, мен да ар бирин карап отурсак, чүнө көзүмө жаш келет. Бул чындык. Бул ачуу чындык да. Ошол ошонун ичинде мага ушу коменданттын ролу берилип калды. Мен ошону эми колуман келишинче аткардым. Анан коменданттарды эми билбейм, өзүм комендант болуп көргөн эмесмин, бирок ушу мен сыяктуу эле болуш керек деп аракетимди кылдым.
Дейт театрдын актрисасы Саадат Көгөева.
Кудайга шүгүр.
Нарын облустук драма театры аймактагы театрлардын ичинен алгачкылардан болуп оңдоп түзөөдөн өтүп, бир топ кыйынчылыктары артта калган. Чыгармачыл жамааттын айтымында эми маданий жайда көрүүчүлөрдүн да катары калыңдап баратат. Бул тууралуу театрдын актёру Данияр Турдумамбетов билдирди.
Залда бир 5-тен 6-тан 7-тен 8 кишилерге чейин ошол спектакль коюлар эле да. Нарында баягы любительдер эле калган. Постоянно бир орунда бир киши отурат, ушундайлар элечи. Постоянно биздин репертуарга аралашып, сынчылар калган, өзүнчө жеке сынчы болгондор. Анан азыр болсо Нарында да любительдер көбөйгөн.
Академиялык статусу бар Нарын облустук драма театрынын түзүлгөнүнө быйыл 2022 жылы 85 жыл толду. Апрель айынан баштап мамлекеттик маданий жайларда эмгектенген башка кызматкерлер сыяктуу эле бул театрда эмгектенгендердин да маяналары көбөйгөн. Аймактагы театр кызматкерлеринин маянасы тууралуу режиссер Нурбек Мусаев буларга токтолду.
Баарыбызга белгилүү болгон да, ошо президенттин жарлыгы менен ошо апрелдин биринен баштап негизи ошо маданият кызматкерлеринин айлыгы жогорулайт деген 100%га деген, анан биздики баягы академический статус ошол высокогория эсептелип отуруп, анан 90%ке көтөрүлдү. Орточо эсеп менен мисалы 10 000 алып жүргөн актерлорубуз 19 000 алып калды дегендей да, ошондой болуп калды, кудай буюрса.
Облустук театрдын койгон спектакльдерине Борбордогу Токтоболот Абдымомунов атындагы драма театрдын айрым артисттери да көрүүчү катары келишкен. Алар аймактык театрлардын күжүрмөн эмгегин алкап жатышат.
Аймактагы театрларга ыраазычылык айтам, анткени мен өзүм дагы аймактагы театрларда иштеп келгенмин. Билем, баягы Бишкек менен аймактагы театрлардын асман менен жер, абасы, суусу дегендей да. Бирок чыгармачылык жактан алып келгенде баарыбыз эле бирдей кыргыз искусствосуна салым кошуп атабыз.
Дейт актриса Мерим Касабулотова. Облустук театр жамаатынын оюну жыйынтыкталган соң, айрым кызматкерлер Кыргызстандын театр ишмерлер союзу тарабынан сыйлыктарга ээ болуп кубанып турушат. Сыйлык алгандардын бири Нарын облустук драма театрынын актрисасы Рахима Дүйшөналиева.
Жумалыгыбыз абдан жакшы өттү. Биринчи жумалыкта биринчи күнү концерт бөлүмү болду. Концерт бөлүмүндө Койсун апабызды ойнодум мен. Экинчи күнү дагы жакшы болду. Үчүнчү күнү бүгүн аркы жыйынтыктоочу күн болуп атат. Абдан кубанычтабыз. Менин ушул театр ишмерлер союзу деп биздин республикалык ишмерлер союзу бар бизде. Ошол жактын жетекчилиги Жаныш Кулманбетов агабыз. Ушундай Анвар Кутубаев атындагы сыйлыкты тапшырды. Чоң ыраазычылык билдирем, чоң рахмат.
Муратбек Рыскулов атындагы Нарын облустук музыкалык академиялык драма театры 85 жылдык мааракесине карата өткөргөн жумалыктын алкагында буга чейин Качкынбай Осмоналиевдин Көчмөндөр кагылышы романынын негизинде сахналаштырган Көчмөндөр, Кайрат Иманалиевдин Актриса, Кожогелди Култегиндин Шыпыргы өмүр пьесаларын тартуулашкан. Максатжан Газиев, Алишер Болотбек уулу, Азаттык, Бишкек.
Уктурууну бир аздан соң улантабыз. Азаттыктын студиясында Санжар Эралиев, сайтыбыз азаттык чекит орг. Бишкекте кечки саат 7:30. Саламатсызбы, Азаттык радиосунун толкунундасыз. Бүгүн 24 май, алдыда жарым саатта арай көз чырай талкуу болот. Президент Садыр Жапаров улуттук нарк жөнүндө жарлык чыгарып, 1 сентябрга чейин улуттук наркты сактоо жөнүндө программа иштеп чыгууну тапшырды. Бүгүнкү Кыргызстан үчүн улуттук наркка тиешелүү саясатты күчөтүү муктаждыгы эмнеде? Технология ат чабым кеткен доордо, экономикасы кубаттуу заманбап коомду курууга улуттук нарк насилдин салымы кандай болот? Бул суроолор талкуунун өзөгүн түзмөкчү. Студияда Санжар Эралиев. Талкуунун алдында да тагдай жаңылыктар Жеңиш Айдаровдан.
Рахмат Санжар, амансызбы? Байден Кытай Тайванга аскерин киргизсе, Америка Кошмо Штаттары кийгилеше турганын эскертти. Америка Кошмо Штаттарынын президенти Джо Байден 24 майда Токиодо Азия Тынч океаны чөлкөмүндөгү өлкөлөрдүн 4-тараптуу диалог деп аталган бейрасмий саммитинде Жапониянын, Австралиянын жана Индиянын лидерлери менен жолукту. Анда алар Орусиянын Украинага жасаган баскынчылыгын жана Кытайдын Тайванга кол салуу ыктымалдыгын талкуулашып, бул боюнча бир пикирде экенин баары айыптай турганын билдиришти. Саммиттин 23 майдагы учурашуу учурунда Байден эгер Кытай Тайвандын аймагына аскерин киргизсе, кырдаалга АКШ кийгилеше турганын айтты. Журналисттердин тактоо иретиндеги суроосуна Америкалык президент 24 майдагы билдирүүсүндө дагы ырастады. Ал өз сөзүндө Орусиянын Украинага басып кирүүсүнөн кийин Тайванды коргоо зарылчылыгы ого бетер күчөгөнүн кошумчалады. Парламентте санарип министрлиги боюнча комиссия түзүү сунушталды. Жогорку кеңештин конституциялык мыйзам, мамлекеттик түзүлүш, сот, укук боюнча комитетинде депутат Нурбек Садыгалиев санарип өнүктүрүү министрлигине Кыргыз Телеком, Альфа Телеком, Дастан заводу жана Евразия сактык банкы сыяктуу мамлекеттик ишканаларды башкарууну берүү боюнча депутаттык комиссия түзүү маселесин көтөрдү. 18 майда парламент өкмөткө бул маселе боюнча маалымат берүү тууралуу протоколдук тапшырма берген. Маселе 24 майда парламенттин транспорт, коммуникациялар, архитектура жана курулуш боюнча комитетинде каралмак. Бирок министр Талант Иманов бул жыйынга келбегенине байланыштуу маселе күн тартибинен алынды. Депутаттар бул маселени 25 майдагы жалпы жыйында карамай болушту. Буга чейин министрлер кабинети Кыргыз Телеком, Альфа Телеком, Дастан заводу жана Евразия сактык банкы сыяктуу мамлекеттик ишканаларды башкарууну санариптик өнүктүрүү министрлигине берген. Азаттык Бакиевтердин жакын адамы Алексей Ширишов менен санарип өнүктүрүү министри Талант Имановдун байланышы тууралуу иликтөө жарыялап байланышын далилдей алды. Биздин кабарчылардын колунда тийген документтер. Алексей Ширишов 2010-жылы өлкөдөн качып кеткенден кийин Кыргызстандагы үй мүлкүн, бизнесин Талантбек Иманов аркылуу көзөмөлдөп келгени далил боло алат. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети кылмыш дүйнөсүндө Дженго деп аткан кайман ат менен таанымал крим авторитет Кадыр Досоновдун тобунун 3 мүчөсү эл аралык маңзат соодасына тиешеси бар деген шек менен кармалганын билдирди. Аларга Тажикстан, Кыргызстан, Өзбекстан багытындагы маңзат ташыган каналды түзгөн деп айып коюлду. Учурда кармалгандар Баткен шаарындагы убактылуу кармоочу жайга киргизилип, Банги каналынын башка катышуучуларын аныктоо багытталган ыкчам издөө иш-чараларын жүргүзүлүп жатат деп айтылат УКМКнын тараткан маалыматында. Досонов 2021-жылы февраль айында кайра кармалган. Анда УКМК кирмтөбөлгө кылмыштуу жол менен алынган кирешелерди легалдаштыруу беренеси менен кылмыш иши козголгонун билдирген. Атайын кызматтын маалыматында буга чейин эч жерде иштебеген, ишкердик менен алектенбеген Досоновго байланыштуу адамдарга карата 19 автоону, 15 турак жай, 35 жер тилкеси аныкталды. Досоновдун мындан тышкары курулуш компаниялары ири өлчөмдө каржылоо фактыларынын бети ачылды деп жазылган. Санжар.
Рахмат. Жеңиш Айдаровдан уккан бул жана башка кабарлардын толук топтому азаттык чекит орг сайтында. Эми улуттук нарк темасын талдаган Арай көз чырай талкууну баштайбыз. Анан Азаттыктын YouTube-дагы каналы жана Facebook-дагы баракчасынан түз эфирде көрсөңүз болот. Бул жактан радиого кошуп жатабыз. Алып баруучу Бурулкан Турдубек кызы.
Саламатсызбы. Президент Садыр Жапаров улуттук нарк жөнүндө жарлык чыгарып, анда 1 сентябрга чейин улуттук наркты сактоо жөнүндө программа иштеп чыгууну тапшырды. Бүгүнкү Кыргызстан үчүн улуттук наркка тиешелүү саясатты күчөтүү муктаждыгы эмнеде? Технология атчаам алдыга кеткен доордо улуттук дөөлөттөр заманбап өнүгүү кандай салым кошо алат? Бүгүнкү Арай көз чырай талкуубузда биз ушул жана башка суроолорго жооп издейбиз. Талкууга Манас жана Чыңгыз Айтматов улуттук академиясынын директору Таланталы Бакчиев катышат, ал азыр келип биздин катарыбызга кошулат. Ошондой эле менин жанымда азыр коомдук ишмерлер Алмаз Кулматов жана Аймен Касеновдор отурушат. Кош келдиңиздер, урматтуу коноктор. Анда биз талкуубузду баштай берели. Аймен мырза, дегенде суроону мен сизге берсем, аталган жарлык президент Жапаровдун инсандын руханий адеп ахлактык өнүгүүсү жана дене тарбиясы жөнүндөгү алгачкы жарлыгынын улантысы деп айтылды. Ал жарлык негизинде концепцияда иштелип чыккан, буга чейин маалыматыбыз бар болсо керек. Анан бул багытта да кошумча жарлык чыгаруунун кандай зарылчылыгы бар эле бүгүн? Анан муктаждыгы эмнеде?
Мен биринчиден айта кетсем, бул өз убагында чыккан жарлык. Биз кыргыз эли негизи эле ошого муктаж болуп турганбыз. Эмне дегенде, эми азыркы көрүп атасыздар, дүйнө жүзү өзү эле өзгөрүлүп атат. Глобализация башталып кеткен, ошол алкагында негизи эле дүйнө жүзү ошол жака баратат. Ошол жарлык менен биз өзүбүздүн эгемендүүлүктү, өзүбүздү эл катары сактап калалы десек, ушул жарлыкты биз аягына чейин иштетип, конкреттүү проекттерге киргизип, анан элибиздин негизи ой дүйнө таанымына кайра тааныштырышыбыз керек. Көп салттардын атын билебиз, бирок ичин унутуп калганбыз, мазмунун. Ошондуктан ошол тереңирээк изилдеп, ошол жерден өзөгүбүздү таап, анан заманбап технологиялар менен уйкаштырып, ошолорду жууруп камырдай кылып, анан өзүбүздүн жаңы жанагы доорубузду, жаңы жолубузду тандап кетишибиз керек.
Конкреттүү мисалы үчүн ошол кандай иштер аткарылышы керек? Мындай жалпыланган нерсе эмеспи? Бул абстракция сыяктуу кабыл алып атышпайбы айрымдар?
Бул абстракция эмес. Мисалы, эки жол бар да. Мисалы, мамлекетти куруп атканда, Советтер Союзунун куруп аткан мамлекет куруп атканда 29-жылы Сталин 3 кадам кылышыбыз деп айткан. Биринчи, жаңы совет кишисин жасашыбыз керек деп. Экинчи, теория государства права дегенди жазышыбыз керек деп. Анан үчүнчүсү, экономический теорияны жазышыбыз керек деп. Ошол 3 нерсени кылсак, анда биз совет мамлекетин курабыз деп ал айтылган. Кытайда болсо, Лаузы деген эми акылман бар болчу алды кезде, ал айткан: эң мамлекетти курам десеңер, биринчи белгилерди, анан сөздөрдү ордордуна алгыла, салттарыңарды бекемдегиле, анан алгачкы жолуңарды өзүнчө жанакы взгляд будущее деп коет. Ошол картина будущего, келечектеги сүрөттү тартып, анан ошого умтулгула дейт. Бул алардын жолдору. А биздин жолубуз болсо, ошол өзүбүздүн өздөн чыккан өзөктөн чыгарып алып, бизде кандай башкаруу системасы керек, бизге ылайыкташ, ошол биздин өзөгүбүздөн чыккан экономикабыз кандай болот, өзөгүбүздөн чыккан билим берүү системасы кандай болот, методологиясы кандай болот, биздин балдарыбыздын өзгөчөлүгүнө жараша кайсы билим берүү жолдорун кайсы жол менен жеткиребиз? Анткени өзүңүздөр билесиз, биз тоолук элбиз, элес менен жашаган,
кыял менен жашаган,
комуз ойно комуз черткен, ошонун комуздарын
өчөтөлүп бар. Ушул кандай механизмде программасы иштелип жатабы? Сиз катышып атасызбы ушул программага?
Мен аз катышкан мындай кандай түздөн түз катышкан жокмун, бирок өзүбүздү нишара алып барганда ошонун негиздеринде эметебиз. Иштеш алып баратабыз да. Мисалы азык кеет алып берген өзгөчөлүктөрдү биз ушул тарыхтан, биздин жомоктордон, салттардан чыгарып, өзөктөрүн ошону эми муну культурный коды деп коет да, ошону чыгарып ошого тактап атабыз. Ушундай болсо анда билим берүү системасын оңой эле да.
Жакшы. Азыр анда
ичине киргизип атабыз деген сөз да.
Сөзүңүз ушуңузда азыр. Негизи Алмаз мырза, ушу жарлыкты улуттук нарк маселе менен бир заманбап өнүгүүн агымын бири бирине шайкеш келтирүү аракети катары баласак болобу? Биринчиден сизге суроо, анан дүйнө өнүккөн технологиянын заманында кетип бараткан кезде, ошондой жашап жаткан кезде мындай бул нарк маселе жөнүндөгү жарлык, мыйзам, концепция айтор бул бир артка чегинүү сыяктуу кабылданып калбайбы?
Жок, эми ал кабылдоого кабылданып калышы да мүмкүн, бирок түшүнүккө жараша да. Аны окуяны, процессти, мамлекеттик чечимди кандай кабыл алсак ошого жараша болот. Коомдун кайсы бир катмары эски архаикалык салттарды технология, инновация биз каякка баратабыз дегендей айтыш мүмкүн, кабылдаш да мүмкүн, жокко чыгара албайбыз албетте. Ошол эле учурда нарк насил улуттук каада салт бул баардык өлкөлөрдө баардык этностор үчүн баардык улуттар үчүн анын идентилүүнүн негизи өзөгү.
Албетте.
Албетте.
Айныксыз.
Анан ошол нарк насилди түшүнүү маселесин мына ушул программада чечип алыш керек да. Президенттин жарлыгынын негизинде иштеп чыгабыз деп атпайбы, тапшырма берилип. Мен эмне үчүн айтып атам, анткени соңку эгемендүүлүк мезгилинде биз нарк маселеси эмне экенин билбейбиз да, аны архаика деп түшүнүп атабыз. Же болбосо ошондон аттап кетсек эле биз дүркүрөп өскөн технологияга аттанып ошого мине калабыз дегенге жатпайт албетте. Бирок ошол эле учурда кыргыз та жок салтында жок нерселерди кыргыз салтына мүнөздүү кылып көрсөтүү дагы орун алганда, мен мисал менен далилдеп берейин. Ушул эфирден пайдаланып 4-жолу жолу мен дебатка чакыралам, мындай дуэль
талкууга.
Ооба, эмне үчүн? Мына кыргыз салтында бул кыргыздарды иштен тыштан баардык келген бизге саякатчысы, окумуштуусу, чалгынчысы, аскери жеңип алган элмиз, биз канча эл менен согушту, канча эл биз менен кыргылышты, ошонун баары тең, бири дагы бизди кыз ала качуу деген салт жок экенин, же болбосо кыз ала качуу болгон деп эскербейт. Бирок биз соңку мезгилдерде жылыга гендердик тең маселе боюнча отчеттерде тышта, ичибизде ушул кыз ала качуу биздин кыргыз элинин салты деп эсептеп келебиз да. Анан демек бурмаланган маселе болуп атат да. Болбосо кыргыздардын жакшысын жаманын, эмне жейбиз, эмне ичебиз, эмне кийебиз, баарын тең тыкыр жашашат да, бир дагы тарыхый булакта бачабаздык жөнүндө сөз жок. Берки гомосексуализм жөнүндө да сөз жок, бизге мүнөздүү эмес. Бирок болбой эле бизге таамалап атышат. Эл да ошондой түшүнө баштады, эми бизге мүнөздүү экен. Кыз ала качууну кадимкидей эле азыр чыгып эле опрос жүргүзсөк, сурам жыласак көп айтат да, салт деп айтышат да. Жок, салтта жок нерсени салтка айлантып ийишкен да. Демек мына бул жагынан мен ойлоп аткам, жанагы программада ушул жагдайларды эске алыш керек, коомго түшүндүрүү жана таанытуу маселесин.
Программанын башкы максаты ушул болуш керек деп
эсептейсиз? Башкы максаты ушул болушубуз керек да. Демек жанагы каада салт дискредитациялоо. Дискредитациялоо жанагы өзүн батышчылын эсептеген, жаңычылын эсептеген, прогрессчил эсептегендердин
бүгүн мына ушул этапта бул программанын муктаждыгы ушунчалык канчалык, ушунчалык зарыл болуп турабы азыр ушул этапта?
Муктаждык такай эле болуп келген. Муктаждык такай эле болуп келген, бирок ошол муктаждыкты кандай ишке ашырган маселеси болуп атат да. Мен жана сиздер менен сүйлөшүп отурганда айтып атам, маселе жарлык эми бул мамлекеттик чечим. Ишке ашыра келгенде ошол биздин коомдогу оюнчулар, коом өзү, коомдогу ар кандай күчтөр, иштеги тыштагы күчтөр, биздеги ажырым болуп кеткен ар кандай топтор муну өзүнүн кызыкчылыгына пайдаланып кетпеш керек да, ошонун жетегинде калбаш керек да.
Жакшы, биз мен көрөрмандарга, угармандарга айтып коеюн, биздин катарыбыз азыр жана да жарыяладым эле ушу Манас жана Чыңгыз Айтматов улуттук академиясынын директору Талантталы Бакчиев келип катышты, келип отурат. Кош келиңиз, саламатсызбы? Талантталы мырза, мына улуттук нарк бул ар улуттун баягы жашоо тирдиги аркылуу кылымдап калыптанып келген жалпы адамзаттык бир баалуулук да, туурабы? Анан ушул Кыргызстан үчүн бүгүн ушул улуттук наркты кайсы бир мыйзам, мисалы концепция, программа же жарлык аркылуу бекемдөө канчалык маанилүү? Себеби сурап атканым, сиз буга чейин президенттин алгачкы жарлыгынын негизинде түзүлгөн жумушчу топто дагы мүчө болсоңуз керек эле мен билгенде, анан концепциясын иштеп чыккансыз. Сиздин пикириңиз?
Эми бул жарлык деген болгону көмөкчү жарлык. Көмөкчү дегенибиз муну туура кабылдап, туура түшүнүш керек. Бул бийлик тарабынан коомго, азыркы шартка, жагдайга, азыркы биздин абалыбызга карата өзүнүн көрсөткөн көмөк аракети. Биз коомчулукта айтып жүрөбүз да, бийлик тигинтпейт, бийлик минтпейт деп. Мына ушул бийлик бүгүнкү күндө ошону мынакей өзү демилге көтөрүп, коомчулукка мыйзамдын жолу менен мыйзамдык деңгээлде ошону жарлык түрүндө бизге сунуштап жатат. Албетте, атам замандан бери, миң жылдардан бери биздин каныбызга сиңген, чучугубузга өткөн үрп адат, салт, нарк дейбиз, анын баардыгы бар, жашап келе жатат. Бирок жогорудагы кесиптешибиз айткандай, сырткы ички мындай бир күчтөр бар. Азыркы эми заман опурталдуу, уйгу туйгу заманда деген бийлик дагы өзүнүн аракетин көрбөсө, өзүнүн деңгээлинде өз аракетин көрбөсө болбойт. Бул зарылчылык деп мен эсептейм. Себеби азыркы массалык маданияттын ааламдашуунун доорунда азыр аң сезим өзгөрүп, адамзат өзгөрүп турган учурда бул зарылчылык, бул муктаждык.
Аймен мырза, мына ааламдашуу жөнүндө сүйлөшүп калбадыкпы азыр? Азыр дүйнөдө креативдүү экономика, жаратман экономика деген жашап атат, э? Абдан ушул акцент коюлуп атат, актуалдуу болуп атат дегендей. Азыр бизде деле идеяга бай мындай чыгармачыл жаштар абдан көп. Алар Манас баштаган бир дөөлөттөрдү анимациялап, же болбосо бир азыктар, кыргыздын улуттук азыктарынан бери, мисалы супара сыяктуу, э, ошо дүйнөгө чыгарып, ошол бир кыргыздын бренди катары тааныккылары келип атат да, ушул аркылуу дагы мына биздин тарыхыбыз бай, өзүбүз идеяга байбыз, анан биз келечекте ушундай бир баатыр эр жүрөк муунду, көз карандысы эркин муундун өкүлдөрү болгубуз келет, ушундай ойлорду алып чыгаргыбыз келет деп айтып атышат да азыр жаштар. Бирок аларда мүмкүнчүлүк абдан чектелүү, себеби мамлекет колдобойт, колдоого мүмкүнчүлүктөр жок, себеби идеяны колдоо мүмкүнчүлүгү азыр мамлекетте жок да. Анан ушул жарлык, мисалы ушул программа ушундай бир суроо талапты камтып бир колдошу мүмкүнбү, керекпи деги эле?
Эми бул жарлыкты биз мамлекет тарабынан кадимкидей бир сигнал деп уксак болот да, бул сигнал берип атат, мен даярмын деген сөз. Ошону колдогонго, сиз айтып кеттиң, креативдүү экономика деп, бул абдан жакшы тармак. Бирок биз азыр дүйнө жүзүн эчтеке менен мындай суктандыра албайбыз. Баягы технологиялар баарында бар, жетишкендиктер бар, баарында эле өзүбүздүн өзөгүбүздөн чыккан нерседи менен эле суктандыра алабыз да. Ошон үчүн ушул жарлык менен колдонуп иш аракетсек, жанагы креативдүү экономика менен иштеп жүргөн мультфильм тартабы, ыр жазышабы же башка бир жанагы маданият тарабынан баарын колдогонго ушул жарлык менен эме ишара алып бараткан ниети бар экенин мен ишенем. Азыр эле мен бир эмеден эметип келдим, бир форумдан катышып келдим. Аякта фонд науки и культуры деп, науки и образование деп эме кумтөөдөн 1% валовой прибылынан ошол жака өткөрүп атышыптыр. Мына источник. Ошол эле мультфильмдерди тартыш керек. Ошол эле биздин креативдүү экономиканын жанакы түптөй турган балдарыбызды, жанагы музыканттарыбызды, жанагы сүрөтчүлөрүбүздү ошол жактан каржыласа болот. Ал ошого атайын түздөн түз байланышы бар экенин мен ишенем. Ошондой угуп келдим да, ошондой ниеттери бар экен деп. Ошондуктан бул жарлык менен биз пайдаланып, мындай четте отурбай эле, мисалы биз айтып кеттик, ошого кошулуп жардам беришибиз керек. Билим берүү системасын реформа кылып атабыз азыр. Бирок тереңирээк алышыбыз керек да. Мисалы бизде салт бар, сүт акысы деп билесиз да. Үйлөнүп атканда кыздар окуп сүт акысын төлөйт. Эмне үчүн төлөйт? Ушул даражага жеткирген, ушуну тарбиялаган кыздын үчүн энесине сүт акысын төлөйт. Конкреттүү пример болсо, мисал болгон үчүн, мисал болуш үчүн мына мамлекет тарабынан аял затка ошо кызды же баланы тарбиялаган үчүн биз акысын төлөп беришибиз керек. Ошондо анан мына башталат. Чышталбайт бала, анан көз каранды болбойт биздин балдарыбызда. Анткени мүмкүнчүлүктөр дагы ачылат. Эмне үчүн? Бала менен бала эненин мээримин сезген, ошо энеси менен өскөн бала мүмкүнчүлүктөрү да көбүрөөк болот да. Ошону түптөшүбүз керек да.
Айткым келип турат. Айтыңыз. Эгер мүмкүн болсо. Мына коллега айтып атат, кесиптешибиз. Суктандыруу, таң калдыруу азыркы учурда менимче суктандыруу, таң калдыруу максат эмес. Суктандыруу, таң калдыруу бул зарылчылык да эмес. Албетте, таң калдыра турганда, суктандыра турганда ар бир элдин өзүнүн мүмкүнчүлүктөрү бар, касиеттер бар, асылдар бар дегендей. Бирок азыркы заманда, азыркы доордо деген сакталып калуу деген маселе турат да. Ар бир эл азыр өзүнүн арсеналында эмне бар болгон болсо, ошолорун алып чыгып азыр кылымдар бою эмне сактап келген болсо, ошонусун азыр сыртка алып чыгып, ошонусун кайра иштетүү керек болуп атат да. Биз аз сандуу элбиз, башка элдерге салыштырмалуу. Мамлекетибиз бар, өлкөбүз бар, жерибиз бар, бирок ошондой болсо дагы биз жоголуп кетүү коркунучундабыз да. Ошон үчүн тилибизби, маданиятыбызбы, ошон үчүн биздин эл катары сактап кала турган жана биздин атам замандан берки биздин үрп адат салтыбыз, наркыбыз да. Ошол нарк сактап кала турган мүмкүнчүлүккө ээ. Ошол эл катары коргоп сактап кала турган. Орус айтканда самовыживание, самосохранение деп коет. Өзүн өзүн сактоо мүмкүнчүлүгү ушул биздин наркыбыз. Ошол биздин өзөгүбүз. Ошол өзөктү коргоп калууга, аны күчтөндүрүүгө, аган дагы бир дем берүүгө мына бүгүнкү бийлик ошогон бардык мүмкүнчүлүгүн жумшап атат. Эми аны коом алып кетиш керек.
Эме кечиресиздер?
Алмаз мырзага сөз берейин.
Мейли.
Айтыңыз, айтыңыз.
Айтыңыз сиз анда.
Мен эми туура айтып атасыз.
Негизи эле негизи ошол.
Эмнени айтып кетким келет ушул жактан алыс кетелин. Биз өзүбүздү сактап калабыз. Биздин наркыбыз, өзөгүбүз бул өнүгүүгө жол. Сактап калууга эмес. Мындай стратегия албашыбыз керек. Биз өнүгөбүз. Анткени салтыбызды айтып кетпедикпи? Бизди чоң энелерибиз бай болгун деп учурчу. Ички дүйнөң бай болсун деп. Ошо программа коюлуп атат. Ошон үчүн өнүгүү тарапка айтышыбыз керек. Биз сакталып калганбыз эч жакка. Келдик, бүттү. Ушул жака жеттик, жердик. Эми өнүгүшүбүз керек. Ушундай программа коюп, ушундай сөздөр менен сүйлөйлү.
Абдан дымак, абдан жакшы өнүгүү деген сонун нерсе да, эгер ушул ишке ашса да. Алмаз мырза, мынакей мен башка ушул программадагы жарылыктагы дагы бир маселени тууралуусуз суроо бергим келип атат да. Мисалы үчүн ушул эми улуттук наркты сактоо жөнүндө программа 1 сентябрга чейин иштеп чыгыш керек деп президент айтып атпайбы? Ушул жерде айтып атат анда ушул программада өзүндө улуттук адат салттар менен диний ишенимдерди каршы койбоо дейт. Анан улуттук аң сезимди чөлкөмдүк этникалык материалдык кызыкчылыктардан жогору коюуңду принциптерди эске алуу керектигин айтып атат да. Кыргыз коомунда ушул маселелер канчалык талылуу?
Талылуу аябай, өтө опурталдуу. Ачыгын айтышыбыз керек. Анткени көбүбүздү даабайбыз ага. Анткени анан саясий коррективдүүлүк, анан жанагындай айыптоолорго туш болуп калбайлы деп көп мындай дымап эле жатабыз. Бирок бул улуттук иденттүүлүк менен диний иденттүүлүк, улуттук иденттүүлүк менен социалдык иденттүүлүк, улуттук иденттүүлүк менен саясий иденттүүлүк бирдин ортосунда ажырым абдан чоң. Ажырым абдан чоң. Анан биз иденттүүлүк эмне экенин, кыргыз эли үчүн иденттүүлүк эмне экенин дагы жакшы түшүнбөйбүз биз. Билбей келебиз да, изилдөө да жок, атайын изилдөөбүз да жок.
Ана тереңдеп мындай таныгына
социология илими өзү жакшы өнүгүп
жатат. Социология эле эмес, бул илимдердин комплексинен караш керек да.
Антология, антропология.
Бул кыргыз сөзүн кыргыз деп атайбы, эсептейби, ошо кыргызбы? Анан мына тыштагы балдарыбыздын балдары эмне болуп атат? Анан мына ичибиздеги азыр көпчүлүгү мен дегенде өзүнүн ишенген динин айтып анан кийин анан бир топтойн анан кыргыз экенин такасаң айтып берет атпайбы, болбосо айтпайбы да коюшу мүмкүн. Айткысы да келбей алган топ катмар бүтүндөй муун пайда болуп калды да. Демек бул жагынан талылуу. Экинчиден карама каршы коюлуп атат деген маселе президенттин жарлыгында дагы койбо деп эскертип атат, ошону алдын алайын деген аракет далалатып болуп атат.
Бирок биринчи
буга экинчи чыккан указы ушул жана аш тойлорду каада салттар жөрөлгөлөрдү өткөзүүдө ашыкча чыгымга жол бербөө дегенди биз кандай пайдаландык, кандай түшүндүк? Аны ошол эле өзүнүн ислам менен байланыштырган өзүн молду эсептегендердин колуна салып бергендей болуп калды да. Алар тыюу президенттин жарлыгында сойбогула сойгула деген тыюу жок болчу. Бирок коомго эмне деп жетти? 99.9% ошондой түшүндүрдү, аш тойдо мал сойгош керек деген тезис менен байланып калды да. Бул президенттин жарлыгы дискредитация болду да. Эсиңиздеби, ыйман сабагы деген болгон. Ыйман сабагында киргизилген Аскар Акаевдин убагында. Жакшы идея болгон. Ишке аша келгенде ал диний даватка айланып кетти да. Сабатсыз молдокелер мектепте
азыр эмне кылыш керек эле? Ошондой ката кетип.
Жок, ошондой ката кетирбеш үчүн ишке ашыруунун мамлекет ошон үчүн, ошон үчүн бийликте отурушат. Ошонун механизмдерин так иштеп чыгыш керек. Бирок эми жанагы муфтиятка тапшырып сунуш берип атат да, калк арасында түшүндүрүү иштерин деп. А эгерде бүгүнкү коомдогу сегментти ислам деп аталган динге, ал прогрессивдүү ислам менен азыркы исламчыл аталгандардын ортосунда байланыш асман менен жердей болуп атат да, аны алар пайдаланып кетиши мүмкүн. Анткени тегерек четибиз дагы, ичибиз дагы алардын күчү улам дини катуу угулуп турбайбы? Демек мына ушул жагына өзгөчө көңүл бөлүш керек. Мына улуттук программага келгенде ушул маселени тереңдеп карап, ошонун так механизмдерин кооптуу экенин сезишибиз керек. Бул кооптуу маселе экенин. Экинчиден жанагы фундаментализм, радикализм абдан дүйнөдө күчөп турганын эске алышыбыз керек. Биздеге дагы ошого багыт алып баратканыбыз да. Талиптер деле бизге келип кыйрат үйбөйт. Биз ошол халифатка чуркаган бойдон баратабыз да, көпчүлүгүбүз. Коом ошондой. Анткени алардын идеологиясы түшүндүрүү соңго жеңил болот атпайбы? Тияк барсаң кезек күтүп атасың, тияк барсаң кыйналып атасың, турмуш жакшымы? Мына пандемия да болуп атат, тиги да болуп атат. Ошонун баары эмне үчүн жаман? Анткени система куфур, капыр, жаман ыплас система. Системадан кутулуп эле халифат кылсак, баарына дүйнөдөгү эң адилеттүү сонун система халифат, ошону куруп алсак эле бейишке чыгабыз, жакшы жашайбыз деген жөнөкөй тезисти коомго сунуштап атат да.
Бул эми албетте талылуу маселе деп айтып атасыздар. Ушундай учурда, ушундай учурда мисалы үчүн коомчулуктун, анын ичинде айрыкча атактуу инсандардын жоопкерчилиги деген маселе турат да. Азыр эми байкабай ушундай аракеттер жасалып атканы коомчулукту абдан сынга кабылган учурлар бар да. Бул жагын ушул жагынан бир кандайдыр жоопкерчилик болуш, жоопкерчилик же сурак болуш керекпи?
Жоопкерчилигине сурак болуш керек. Мисалы үчүн бул жигит айтып атат, айман кылсам билим берүү темасы тиги бу деп. Эмгиче жанагы светтик мамлекетте конституция дин мамлекеттик саясатка кийлигишпейт деген жерде мына сиз кут билимдүү иштедиңиз. Ошол эгемендүүлүк мезгилинен бери биз мектепке хиджаб кийип барыш керекпи, барбаш керек деген маселени бирөө да мойнуна алып чече албай койду да. Эмдигиче коомду эки ажырым кылып, үч ажырым кылып талаш бойдон келе атабыз. Бир дагы чиновниги момундай болот же болбойт деп так айта албайт, даап айтат да. Демек ошол жанагы диний деп аталган топ менен мындай жеңил желпи оюн кылам.
Бул эми агартуу жол, динди эч ким күнөөлөй албайт.
Күнөөлөй албайт эч кандай.
Дин ишеним, ал өзү
ишеним.
Бирок канткенде биз мындай сабат, динди да сабаттуу билишибиз керек, диний сабат да болуш керек. Ошол эле мезгилде дин туткан адамдар өзүн агартуу мындай светтик билими болуш керек да. Ошон үчүн кандайдыр бир программага киргизилиш керекпи?
Албетте ошол киргизиш керек. Ошону президент айтып атат да. Жанагындай улуттук каада салт, улуттук нарк менен диний ишенимдердин экөөнүн ортосунда араздашууга алып келбегенге жол бербешибиз керек деп атат да. Анткени мына биздеги улуттук майрамдарды деле, расмий майрамдарды деле каршы чыккандар көп да. Бул ширк экен, бул ыплас экен, бул капырлардын иши деп тыюу салып атышпайбы? Биз ошону ой, андай болбойт, сен мунун кадамың мыйзамсыз. Бул расмий майрам, бул улуттук майрам.
дегенге дагы даабай атпайсызбы? Мына ошону президент айтып атат, демек жанагы жакшы бул программада ошол иш чараларда ошол камтылыш керек, муну чочубай эле башташ керек.
Жакшы, рахмат. Дин өгүтүндө сиз ушундай айтып атасыз да, ошол эле мезгилде нарк насилде.
Азаттык радиосунун арай көз чарай талкуусунда улуттук нарк темасы түз эфирде талкуулануда. Ютубтагы Азаттык деген каналдан жана Фейсбуктагы Кыргыз Азаттык үн алгысы баракчасынан талкууну азыр көрө берсеңиз болот. Радиого берилген убакыт соңуна келип калды. Менин аты жөнүм Санжар Иралиев, сайтыбыз azattik.org. Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга биз менен бирге назар салыңыз. Укканыңыз үчүн рахмат. Кечиңиз көңүлдүү улансын.